5, versetul 12 și 13, și dacă îl avem pregătit și pe ecran, îl recităm cu toții, pentru că este scurt, două versete din 1 Tesaloniceni 5, versetul 12. Să-l rostim împreună, voce tare, răspicat, respectând și semnele de punctuație. Să începem. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt. Ocupăm locurile. Acesta este al cincilea mesaj dintr-o serie pe care mi-am intitulat-o Relațiile în Biserică, Relațiile Speciale în Biserică. Astăzi, despre relația cu conducătorii biserici, cu liderii biserici. Lider este un cuvânt care vine din limba engleză, în principiu, care un lider este unul care conduce. Deci a spune lider sau a spune conducător e același lucru. Relația mea cu Biserica Speranța de câțiva ani acum a fost determinată mult și de relația cu liderii bisericii. Dacă n-ar fi fost o relație frățească, curată, transparentă, caldă, era mai greu. De aceea vreau să-mi exprim din nou mulțumirea înaintea Domnului și înaintea Bisericii, pentru că mi-ați deschis ușa pentru cuvânt și fraților păstori, frații din conducerea Bisericii, frații în comitet, pentru că au avut încredere în slujirea mea. Nu este un subiect simplu. Frații păstori nu m-au rugat să vorbesc despre asta. Stabilim de la început. A fost planul pe care l-am avut mai de mult timp și a trebuit să ajungem și aici. Nefiind păstorul acestei biserici, mi-e mai ușor să vorbesc despre acest subiect. Cum să te raportezi tu ca membru al bisericii la slujitorii bisericii, la conducătorii ei. Și așa îi numește Apostolul Pavel, chiar din textul nostru, slujitorul unei biserici sau conducătorul este cel care are trei slujiri, trei caracteristici. Dacă ne uităm încă o dată în text, versetul 12. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce fac trei lucruri. 1. Se ostenesc între voi. 2. Vă cârmuiesc în Domnul. Și 3. Vă sfătuiesc. În principiu, aceasta este structura definiției unui slujitor bisericesc. E unul care se ostenește, muncește în biserică, care cârmuiește, deci își asumă responsabilitatea de a conduce și care hrănește, sfătuiește, învață biserica. Cum dovedești că iubești biserica? Sunt mai multe forme. Unii cred că prin a frecventa biserica e o dovadă de iubire. Parțial e adevărat, sigur. Vii împreună cu ceilalți la închinare. Foarte frumos, Biblia cere lucrul acesta, să avem grijă unii de alții, să veghem unii asupra altora. Dacă nu vii împreună cu ceilalți, cum să fii protejat de biserică? Ne protejăm prin a ne sfătui unii pe alții, prin a ne ruga unii pentru alții, a mijloci unii pentru alții. Chiar a supraveghea viața morală. Trebuie să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, spune în Evrei. Alții spun că dovada iubirii bisericii este să-ți faci datoria față de biserică. Și asta este corect. Să ai partea ta, susținere financiară, dar e importantă, dar nu decisivă. Toată dărnicia noastră trebuie să fie de bunăvoie, toată inima ca pentru Domnul. Deci sunt dovezi ale iubirii față de biserică, dar cred că cea mai importantă dovadă că iubești biserica ta, biserica locală, că despre asta vorbim acum, este să iubești pe oamenii din biserică. Pe toți. Pe toți.
Nu-ți place de toți, dar trebuie să iubești pe toți. Și asta ne cere Cuvântul Domnului. Ioan spune că dacă vrei să dovedești că ai trecut din viață la moarte, din moarte la viață, uitați-vă, spiritualului, dovedești că ai iubit pe față. Că ai iubit pe toți din biserică. Și prima dovadă a iubirii față de cei din biserică este să iubești, să prețuiești conducătorii bisericii. Cine sunt aceștia? Trei lucruri, spune Pavel. Și am să le iau pe rând, puțin să le clarific. Primul aspect, prima dimensiune a lucrării cu un slujitor, lider, este să se ostenească. Deci este osteneala. Osteneala înseamnă muncă asiduă până la epuizare. Asta înseamnă să te ostenești, să pui inimă, să te consumi pe biserică. Așa arată un lider adevărat. Și când alegeți cine să fie fruntea bisericii, pe aceștia să alegeți. Să nu alegeți după alte criterii pământești. Arată bine din profil, că aduce bani, că știu, are multe diplome. Nu. Alegeți-vă oameni care se ostenesc. Adică cei care muncesc pentru biserică, se dedică total, sunt cumva la dispoziția bisericii, zi și noapte. Asta e primul criteriu. Al doilea, un lider conducător este cel care are darul tâlmuirii. Nu poți spune în fruntea unei comunități de oameni pe cineva care nu are darul de a-i conduce.
Deci, cârmuirea se referă la darul de a conduce, de a călăuzi, de a-și asuma responsabilități pentru comunitatea respectivă. Și asta îi acordă autoritate spirituală. Toți cei care sunt în fruntea bisericii nu se aleg singuri. Ei sunt aleși de comunitate. Și de aceea ei trebuie respectați. Da. Sunt cei care au viziune pentru biserică, dau direcție bisericii. Da. Și al treilea criteriu care definește un lider, un conducător, este să aibă darul sfătuirii sau să înseamnă să învețe biserica, să hrănească spiritual, spre zidire spirituală sau chiar mustrare spirituală, spre corectare. Imaginea clasică este cea folosită de fapt și de Pavel, o metaforă cu turma. Biserica este ca o turmă, păstorul e în fruntea turmei, oile se rătăcesc ușor. Altele sunt foarte încăpățânate. Un lider, nu un păstor adevărat, trebuie să intervină, să conducă toată turma, indiferent cum arată. Unii mai naivi, mai bezmetici, alții mai încăpățânați, mai greu de mulțumit. Pe toți aceștia trebuie să-i conducă. Tu stai deoparte și zici, da, ce, Ia așa, ce e mare lucru să conduce biserica? Cel mai greu lucru, știți, nu este să lucrezi cu obiectele, nici măcar cu computerul, ci cu oamenii. Cel mai greu lucru. Deci, acesta este un conducător care se ostenește, care cârmuiește și care sfătuiește. Bun. Aș vrea întâi să vorbesc despre cum nu trebuie să te raportezi la conducătorii bisericii. Eliminăm întâi câteva lucruri negative. Încep prin a adăuga încă un text tot din Tesaloniceni, dar de data asta 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 1 și 2. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 1, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi, și Pavel aici se referă noi, slujitorii, în special cei care mânuiesc cuvântul Domnului, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească, să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi. Căci nu toți au credința. Acum, care dintre voi n-a fost ispitit să vorbească de rău conducătorii bisericii? Asist uneori pe Facebook, nu prea citesc așa, dar inevitabil, pentru că cei mai mulți din cei cu care sunt eu prieten pe lumea virtuală sunt slujitori. La ei dau accept. Ce se face? Nu pentru ca să nu-i supăr, ci pentru că sunt unul care îi pregătesc, îi ajut să se formeze, îi consiliez, mai ales pe cei tineri, și asta este chemarea mea. Sunt chemat să fiu dascăl, învățător. Dar cele mai multe comentarii, i-am observat, despre slujitori sunt negative. Rar aud, citesc lucruri bune. Dar știți ce am observat totuși? Că cele mai multe critici și comentarii negative vin din partea celor care nu fac nimic în biserică. Da, ăștia pe bloguri, mulți dintre ei n-au niciun rol în biserică. Niciun rol. V-aș putea da nume, dar n-am voie, că mă șterg ăștia, mă taie la Facebook. Cine știe, poate și datorită mijlocirii acestora, foarte activi unii. Dar ei nu fac nimic în biserică. Nu. Stau, critică, judecă, ațâță, jignesc. Poate că nici n-au nici vreo biserică. Ei nu sunt partea unei comunități. Atunci mă întreb, de ce le mai dați credit și la unele critici puneți like? Cei care slujiți, știți că slujirea nu e deloc simplă. Uneori orice faci nu e apreciat. Suferi tot felul de insulte, nedreptăți, interpretări false, aluzii la tot felul de slăbiciuni, ești atacat la familia ta. Nu spun că nu vă încurajez să ignorați observațiile bune, ziditoare, pe care unii le fac în dreptul unor slujitori. Dar prima întrebare pe care trebuie să ți-o spui este aceasta: cine face această observație? Cine e omul acela? Are autoritate, are dreptul? Ce face el în biserică? Deci e așa de bine să critique pe slujitori. Și această neatenție, neveghere, face ca să fii ispitit și tu să nu dai respect conducătorilor bisericii. De aceea, știți pașii următori care vor fi? Automulțumirea, izolarea, și ce am numit, eu nu știu dacă există cuvântul acesta, itinerantismul. Itineranții ăștia care pleacă de la biserica la alta, că nu sunt mulțumiți de nimeni. Nu înțeleg de ce nu-și fac biserica lor, să vedem câți vor merge la ea. Se mută într-o parte într-alta cu pretextul că sunt în căutarea bisericii adevărate. Dar, de fapt, ei au o mare problemă. Toți aceștia, știți care este? Nesupunerea. Nu le place să stea sub autoritate. Nu vor să asculte de nimeni. Sunt infatuați, vanitoși, mândri. Pe unii dintre aceștia, știți ce aș face, frați păstori? I-aș include în comitet cu forță. Să vadă cum e să slujești și să te critique toți. Așa crezi că s-ar vindeca și ei. Bun, să zicem că nu sunt mulți aceștia, dar otrăvesc pe mulți. Otrăvesc pe mulți. Și ai grijă ce citești, pe cine asculți, cui dai credit. Cum greșesc cei mai mulți dintre membrii bisericii față de slujitori? Am să vă dau câteva exemple. N-am făcut un top al acestor greșeli, dar din experiența mea de peste 30 de ani acum, ca păstor, am făcut o imagine, este doar opinia mea. Prima greșeală pe care o poți face este să îi compari pe slujitorii bisericii tale cu alți slujitori. Comparație în sens de judecare. Să iei, să-l compari, de exemplu, la predică. Da? Iei pe păstorul tău și îl compari cu cel mai bun predicator sau cei mai buni din lume. Acum sunt peste tot, sunt traduși, da? Îi poți urmări în fiecare zi. Și te poți justifica. Asta este o greșeală. Să compari slujitorii. Pentru că fiecare slujitor face o lucrare distinctă în felul lui. Nu toți semănăm la fel. Îmi amintesc, uitați, mă confesez și eu. Am judecat un păstor odată, un păstor mai în vârstă, cu mai mulți ani în urmă. Era mai tânăr și eu atunci și mai orgolios, așa, crezând că le știu pe toate. Așa sunt ăștia tineri. Și aveam pe undeva justificare, lucrarea nu prea mergea, în sfârșit, felul lui de a fi din afară nu arăta prea încurajator, putea mai mult, ziceam eu. Până într-o zi m-am întâlnit cu o familie din biserica respectivă și atât de frumos mi-au vorbit despre păstorul lor. Mi-au prezentat o altă față a omului, a lucrătorului, a jertfitorului. Ce făcea în secret și eu nu știam nimic. Eu nu puteam face ce făcea el. Niște slujiri sociale, implicări, jertfire, cum nu o făceau decât foarte puțin. Și am văzut la familia aceasta dragoste pentru păstorul lor, pentru slujitorul Domnului. M-am pocăit. Mi-a venit și mie rândul, sigur, după aceea să fiu judecat de unii, de alții. Și mi-am amintit de acest lucru. Deci, fii mai atent când ești ispitit să judeci, să compari, nu știi tot. O a doua greșeală pe care o fac unii este să aștepte de la slujitorii, de la conducătorii bisericii să fie perfecți. Da? Cine e perfect? Domnul Iisus Hristos a fost perfect și pe El l-au criticat, l-au judecat foarte dur unii. De obicei, atunci când te gândești că sau aștepți de la păstorul tău, prezbiterul, diaconul, în sfârșit, slujitorii, dirijorul care slujesc în biserică, că toți aceștia sunt slujitori. Aștepți, zic, să fie perfecți, ești subiectiv. Ceva înseamnă că s-a întâmplat în relația ta cu acel slujitor. Ceva te-a dezamăgit cândva, ai auzit nu știu ce bârfă și ai o perspectivă greșită, pentru că nu e a tuturor, e doar a ta. Și asta a trebuit să-ți dea de gândit. Că nu mi-a răspuns fratele la telefon. Că nu m-a vizitat de mult. Că nu m-a salutat în hol. Că i-am cerut bani de împrumut și nu mi-a dat. Am întâlnit și așa ceva. Deci, vedeți că toate aceste motive sunt subiective. Se raportează toate la tine. Adică tu ești cel nemulțumit. Tu vezi. Înseamnă că problema s-ar putea să fie la tine, nu la slujitor. Și e greșit să te uiți la aspectele slabe ale omului, că toți suntem imperfecți, și să nu le mai poți vedea pe cele tari. De exemplu, poți să critici, să te uiți, să zici, a, predicile lui nu sunt atât de bune ca ale lui Cutare, dar te-ai uitat la relațiile lui, te-ai uitat la familia lui, te-ai uitat la disponibilitatea lui, la învățătura lui, la, știu eu, poate că nu vezi anumite lucruri din cauza aceasta, că ești subiectiv. Mai am încă o a treia greșeală pe care am sesizat-o, și anume să greșești când crezi ușor, superficial, bârfele despre slujitorii, conducătorii bisericii. Cum apare un zvon, cum devii mai atent? Zvon despre un frate, conducător, ești chiar înclinat să crezi imediat, fără să verifici nimic. Am știut eu că așa este. O voce îți spune așa dinăuntru, în sfârșit își dă rama pe față, da, mai și spiritualizez, Domnul face dreptate. N-ați întâlnit duhovnicești din ăștia? Nu verifici, dar accepți. Știi până când o vei face, până când se va întâmpla ceva cu tine, ceva similar. Și vei fi acuzat pe nedrept. Și n-are cine să țină partea și nu știi ce să faci. Dar atunci nu-ți mai aduci aminte că și tu ai bârfit sau ai vorbit de nedrept de alții. Sigur, sunt cazuri adevărate unele, care pot fi verificate, dar sunt foarte multe bârfe. Câte s-au spus și despre mine de-a lungul anilor. Puțin însă, am observat, puțin prieteni m-au întrebat direct dacă așa este sau nu. Cei mai mulți au așteptat să vadă cum se sfârșește totul. Aceștia nu mai sunt prietenii mei. Este exact ce spune Solomon în Proverbe 18:8. Da? Îl putem da versetul ăsta să... E foarte frumos. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntailor. Da, să rețineți, Proverbe 18:8, pune-l pe frigider. Vă dau un exemplu, s-a întâmplat în Statele Unite, adevărat. Un pastor a fost acuzat de molestarea unor copii din biserică. Și cum s-a ajuns la această poveste este prin niște psihologi care au stat de vorbă cu copiii, au pus anumite întrebări intenționat, pregătite dinainte, intenționate ca să-l denigreze pe păstor. Și grupul acesta de consilieri, între ghilimele, de psihologi, era chiar din biserică. Biserica era mai mare. Și au făcut raport la poliție și l-au dat în judecată pe păstor. Pentru că s-a comportat indecent, imoral față de copiii din biserică. Când s-a auzit zvonul acesta, deci până nu a fi dat verdictul la tribunal, păstorul spunea, el a scris și o carte, o am undeva acasă cu numele, a povestit cum dintr-o dată prietenii nu l-au mai sunat, frați din comitet, familii din biserică, nu au mai luat legătura cu el deloc. S-a văzut dintr-o dată izolat, familia lui a mai rămas câțiva care îl cunoșteau mai bine și aveau încredere în el. A venit judecata și la tribunal s-a dovedit că e nevinovat, că păstorul n-a fost niciodată măcar în preajma copiilor bisericii în vreo situație. Nici n-a participat. A fost totul o invenție ca să denigreze păstorul bisericii. Dar știți, a fost prea târziu. El a trebuit să plece, dea demisia, pentru că au fost unii care au spus că nu, tribunalul, judecătorul n-a avut dreptate. O fi fost cumpărat de păstor. Nimeni nu l-a mai reabilitat, deși era nevinovat. Din ce motiv? Bârfa. Clevetirea, zvonurile. Cunosc în România câțiva frați slujitori care au trecut prin ciurul acesta. Frați, surori din biserică, familii din biserică, au înscenat tot felul de lucruri. Pe toate liniile de imoralitate, de finanțe, da? Unii nu și-au mai revenit nici astăzi. Da. Deci, ai grijă ce spui despre un slujitor, despre un conducător al bisericii. Mai am încă ceva aici. O patra greșeală este atunci când cârtești împotriva lui. Cârtirea înseamnă să vorbești împotrivă, să murmuri, ăsta e cuvântul chiar folosit, să murmuri împotriva conducătorului. Mi-amintesc de Moise, a trecut pe aici. Mereu, poporul, câțiva din popor îl atacau. Zice, da, m-ați cârtit acolo și acolo. Moise a știut toate lucrurile acestea, a trebuit să meargă înainte. N-a fost deloc ușor pentru el, nu e deloc ușor pentru un slujitor să știe că este vorbit de rău. Acum, e una să critici sau constructiv, cum se spune, să judeci pozitiv în sensul de a dori schimbarea anumitor lucruri. Asta este corect. Vom vedea, sunt slujitori care trebuie să fie și ei judecați. Dar e foarte greu să faci distinția între cârtire și critică. Și asigură-te de acest lucru, că nu cârtești, ci doar critici, dacă ai darul acesta. Și încă ceva, poate că ar trebui, în loc să critici așa de mult, să te rogi mai mult pentru conducătorii bisericii. Să vezi cum, când te rogi pentru ei, îți dispar ideile de critică. Și poate de aceea unii critică așa de mult, pentru că nu se roagă pentru conducătorii bisericii. Dar sunt și alte motive. Am mai găsit încă ceva, încă o greșeală. Să-l suspectezi mereu pe slujitor, pe conducătorul bisericii. Suspiciunea e groaznică. Da? Ce fac ei acolo? Ce fac cu banii mei? Da, s-am întâlnit-o foarte des. Ce fac ei cu banii mei acolo? Adică să arunci sămânța îndoielii peste tot ce fac slujitorii bisericii. Am avut o situație de acest gen cu ani în urmă, când un frate din comitetul bisericii În timp ce aveam construcția unei clădiri noi, lucrarea înainta frumos, pe la mijlocul lucrării, unul din frați, în comitet, îmi pune întrebarea: frate păstor, care vă este planul B? Eu mă uitam la el. Planul B. La ce te referi? Nu se poate, zice, să facem lucrarea asta așa frumoasă și să n-aveți un plan paralel. Că tot vorbim de stat paralel. Planul paralel, planul B, adică. Zic, n-am niciun plan paralel, planul B. Zic, planul A este să construim biserica asta pentru tine și pruncii tăi și generații care vor veni. Asta e planul. Dar știți ce s-a întâmplat după aceea? Că mai mulți frați din comitet au plecat urechea, n-au verificat, i-au dat credit și n-au mai venit la construcție. Nu i-am mai văzut pe acolo luni de zile. A aruncat sămânța neîncrederii. Lucrarea a înaintat și fără ei. Ar merita niște predici nenemii aici. Să vedeți prin ce a trecut și omul lui Dumnezeu. Dar când îți vin astfel de gânduri de suspiciune, ai grijă, elimină, nu lăsa să coacă, să dea lăstare acolo în sufletul tău. Bun, mai am și alte greșeli pe care unii... vă mai spun una și gata, bine. O greșeală este să lași pe slujitorul Domnului, pe conducătorii bisericii, să se lupte singuri cu problemele bisericii. E o greșeală. Biserica nu stă doar în niște oameni și nu ei trebuie să facă toată lucrarea bisericii. Toți facem lucrarea bisericii, în biserică. Da? Toți, absolut toți, nu numai unii. Da? Toți, absolut. Nu lăsați singur când vezi că un slujitor are mai mult de lucru, că este poate și acasă și cu școală sau cu alte lucrări. E acoperit, copleșit de atâtea lucrări, sare în ajutor. Sare în ajutor. Nu lăsa singur. Așa să vă ajute Domnul. Bun. Vedeți, sunt greșeli pe care le fac unii și alții. Trebuie să avem grijă de ele. Și acum vin la partea pozitivă. Cum să te raportezi corect la slujitorii bisericii, la conducătorii bisericii? Trebuie să știți că orice comunitate de oameni trebuie să aibă conducere. Așa suntem creați, așa suntem structurați, dintotdeauna a fost așa. Biserica, când a fost formată, a fost formată pe structura apostolilor și prorocilor. Biserica a ales diacon, biserica a ales, s-a pus deoparte tot felul de slujitori pentru diverse lucrări. De la început a fost așa. Mai aud pe unii și pe alții că vor să experimenteze în grupuri, așa, anumite modele, da, preluate din alte culturi, de biserici fără conducere. Au mai fost experimente, zic, de acest gen în istoria bisericii, toate au eșuat. Toate au eșuat. Și de obicei, în comunitățile acestea care n-au o conducere puternică, clară, apar ereziile. V-aș putea documenta istoric lucrul acesta. Și încă ceva. Biserica nu este democrație, cum se tot pomenește. Ce înseamnă democrația? Sunt două cuvinte în limba greacă. Demos înseamnă popor și kratos înseamnă putere sau stăpânire. Democrația este puterea sau domnia poporului. În biserică nu este democrație pură, pământească, nu. Biserica nu a fost constituită întâi de oameni, ci a fost constituită de Duhul lui Dumnezeu. De aceea sărbătorim la cincizecime nașterea bisericii. Cine a născut biserica? Duhul lui Dumnezeu, puterea lui. Deci, ar trebui să vorbim mai mult despre teocrație decât despre democrație. Teocrație vine la teos, care înseamnă Dumnezeu, și kratos, care înseamnă putere sau stăpânire. Deci biserica ar fi mai mult o teocrație. Democrația este doar nivelul acela social de care avem nevoie, în care facem alegeri, discutăm bugete și alte lucruri. Și o spun asta pentru că e o confuzie. Unii cred că dacă au un vot în biserică, ei pot să facă orice. Nu, nu, nu așa funcționează biserica. Nu. Trebuie, ar trebui să fie o unanimitate a Duhului și Duhul să ne călăuzească, să te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Întâi, de aici pornim. Și apoi faci tu o alegere cu teamă de Dumnezeu. Poate zic, aceasta este greșeala unora, că ei cred că pot să dea jos pe oricine. Ei, dar cu votul lor, nu e așa. Nici democratic nu e așa. Dar apoi teocratic. De aceea, foarte frumos, Apostolul Pavel, când scrie Corintenilor, biserica din Corint, apropo, a fost o biserică foarte dificilă, cu extrem de multe probleme de ordin spiritual și de moral. Dar în 1 Corinteni 14, capitolul celebru, care vorbește despre daruri, el, de fapt, e un capitol care subliniază altceva, că Dumnezeu e Dumnezeu rânduielii. Ăsta e marele adevăr care domină întreaga carte a 1 Corinteni și mai ales acest capitol. Zice, nu poți să faci orice în biserică. Dumnezeu a rânduit pe unii așa și așa și așa și trebuie să-i respecti și chiar închinarea în biserică să se facă într-o anumită ordine. Că altfel e haos. Biserica lui Dumnezeu trebuie să oglindească caracterul lui Dumnezeu, care este perfect. Dumnezeul nostru e Dumnezeu păcii, Dumnezeu rânduielii. De aceea, acest Dumnezeu a rânduit conducători pe care tu trebuie să-i respecti. Este și votul bisericii acolo, dar peste toate acestea este lucrarea Duhului Dumnezeu. De aceea, ideea egalității democratice este demolată de cea a ierarhiei spirituale. Ierarhia spirituală este importantă. De aceea spui, acesta poate fi un păstor, acesta poate fi un diacon, da? Acesta poate fi un învățător. Biserica recunoaște aceste lucruri, practic. Nu e o alegere, ci o recunoaștere. Dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și tu te subordonezi aceste autorități spirituale. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu rânduielii. Nu poți face orice în biserică. Acum mă amintesc și eu de vremurile mai de mult. M-am asistat la adunări generale, de care nu vrem să mai pomenim. Dar slavă Domnului că în lucrarea mea am avut aproape toate lucrările de întâlnirea bisericii cu pace, dar n-a fost ușor la început. Pentru că așa erau obișnuiți oamenii, credeau că ei fac tot acolo. Până nu aduci dimensiunea spirituală, ei nu înțeleg. De aceea întâi vii cu cuvântul, îi hrănești spiritual și atunci nu vor fi probleme la nivelul acesta al relațiilor, chiar sociale. Bun. Spuneam că trebuie să te raportezi corect la liderii bisericii. Acum, e adevărat, trebuie să fac această observație, inițial n-am vrut să o prezint pentru că era în funcție de timp, dar îmi permit acum câteva minute totuși să menționez că unii din biserică au dreptate atunci când fac observații că sunt slujitori care nu se califică. Și e foarte greu să te raportezi în sens de ascultare, de subordonare, când știi anumite lucruri despre unii conducători ai bisericii. Am luat o listă, am simplificat-o de la o biserică care a făcut astfel de teste să vadă care sunt observațiile sau elementele de recunoaștere a celor care nu sunt conducători autentici. Sunt așa numiți slujitori abuzivi, cei care nu fac ce trebuie. Foarte interesant este următorul lucru, că, uitați, vă citesc câteva din aceste criterii de recunoaștere a liderilor abuzivi, hai să-i numim așa. De exemplu, sunt cei care învață sau cer celorlalți să facă ceva ce nu este conform cuvântului Dumnezeu. Asta
Bănuim că așa este. Sunt lideri apoi care înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu cu alte surse de autoritate spirituală. Cum ar fi tradiția sau relevanța sau emoțiile sau prosperitatea. Vedeți cu ce înlocuiesc unii. E, pe aceștia nu îi recunoaștem ca lideri biblici autentici. De asemenea, sunt liderii care favorizează pe unii din biserică și nu aplică aceleași criterii de judecată sau de relații. Deci sunt cei care încurajează favoritismul. De exemplu, sunt lideri abuzivi, cei care apoi îi pedepsesc pe aceia care nu sunt de acord cu ei. Da. Am trecut și pe aici. Cândva. Apoi sunt cei care folosesc anumite forme extreme de comunicare. Să vă feriți de ei. Ăștia care urlă, țipă, amenință, da? Strigarea, mânia. Da? Când îi vedeți că vor cu forța, ăștia au spirit dictatorian în el, ei. Să nu cumva să-i alegeți. Mi-am mai notat ceva foarte interesant. Am găsit la o meditație cuiva. Spunea el să aveți grijă de slujitorii care n-au lucrări filantropice în secret. Adică cei care îi vedeți doar în față, se laudă cu tot felul de lucruri, dar în secret, în taină, în viața lor, nu ajută pe nimeni. Nu interesează de nimeni. Toată energia lor este pentru imaginea lor. Feriți-vă de ei. De asemenea, spunea lista asta, să feriți-vă de cei care nu încurajează pe alții. Da? Feriți-vă de asemenea de cei care nu recunosc că au greșit. Ca slujitori, trebuie să recunoaștem din când în când că greșim. Și în fața celorlalți, sigur, nu vei veni în public să spui toate detaliile, că nu se cade, nici nu se rezolvă multe lucruri, dar dacă ceea ce ai făcut a afectat întreaga adunare, vino în fața adunării întregii. Deci, întreaga biserică să rezolvi, să ceri iertare, dacă e cazul. Bun. Care atunci e partea pozitivă față de slujitorii pe care i-am văzut deja, cei care se ostenesc, cei care cârmuiesc, cei care sfătuiesc? Ce responsabilitate are un membru al bisericii? Mă întorc la textul din Tesaloniceni. Și aici găsesc, în versetul 12, primul criteriu. Vor fi doar două criterii mari, sub care intră și altele. Primul criteriu este acesta, spune Pavel. Vă rugăm, fraților, să priviți bine. Să priviți bine. E o traducere bună, limba română are sens, dar forța expresiei este în felul următor. Să a privi bine înseamnă a-l privi cu respect. Adică să-i recunoști autoritatea duhovnicească. Nu există pace într-o comunitate unde nu există respect pentru lideri. Și asta e valabil oriunde. Respectul acesta se poate vedea în mai multe feluri. La un moment dat, Pavel scrie lui Timotei ca să onoreze, să aibă grijă să onoreze pe cei care conduc bine. Și se referă chiar la aspectul financiar. Să te îngrijești ca biserică, ca cel care slujește și răspunde biserică și pe care biserica l-a pus deoparte pentru asta, să fie onorat cum se cuvine. Respectul uneori este în lucruri mici. Vedeți, noi nu sesizăm așa de bine acest lucru, dar când mă privește pe mine, am crescut într-un mediu în care care s-a încurajat respectul pentru toate lucrurile bisericii. De aceea am devenit și eu mai sensibil când am devenit slujitor și acum, când văd că e dezordine în biserică, când fiecare face ce vrea, parcă e un club, când nu există respect pentru lucrurile sfinte, pentru Biblie, de exemplu, pentru amvon, pentru ordine, când predică Cuvântul lui Dumnezeu, să ții copiii în ordine, să ai grijă și tu, să nu adormi și alte sunete. Deci toate acestea, știți, sunt detalii care spun ceva. Cât respect dai slujirii și slujitorilor? Că te duci în alte biserici și la alte confesiuni și vezi că respectul acesta este mult mai amplificat decât este la noi. De ce? Am explicațiile mele. Deci, de la hermeneutică pornește totul. De la modul de a interpreta Biblia, adică tu crezi că poți interpreta singur Biblia, n-ai nevoie de nimeni și de aceea n-ai respect pentru cei care învață și care sunt pregătiți. De aici pornește totul. Când îți vei schimba atitudinea față de interpretarea Cuvântului lui Dumnezeu, îți vei schimba atitudinea și față de slujitori. Te duci la biserica ortodoxă, catolică, am fost biserica anglicană, am fost și la alte tipuri de confesiuni, e atâta ordine, respect, atenție, grijă pentru slujitorii lui Dumnezeu. Și între noi, să știți, între slujitori trebuie să existe respectul acesta, pentru că asta cere Pavel, să recunoști autoritatea spirituală. Am fost rugat de curând de cineva dintr-o biserică să o ajut, era o soră, nu știam personal, doar prin intermediul internetului, pentru o problemă serioasă pe care o are în biserică. În prima fază am zis, hai să o ajut, dar am întrebat, este sora aceasta prin cineva? Este sora aceasta într-o biserică? Da. Are biserica păstor? Da. Și zic, de ce nu se duce la păstor biserici? Eu sunt păstor în altă parte, eu respect pe colegul meu. Și am refuzat. I-am spus, dacă păstorul acelei biserici mă va contacta și îmi va cere ajutorul ca împreună să rezolvăm o problemă dificilă, am înțeles că este, voi face lucrul acesta, dar să mă duc eu peste cu o altă autoritate, peste păstorul local, el să afle că eu am intervenit să rezolv o problemă locală de-a lui. Nu înseamnă respect. Amestec în treburile interne. Lipsă de respect. Asta înseamnă să ne susținem autoritatea spirituală și ca lucrători. Bun. Asta este primul lucru, primul principiu. Și cu asta trebuie să mergeți spre casă, da, de acum înainte, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, să le dați respectul, să acceptați autoritatea spirituală peste voi. Și uitați, știți cum se vede lucrul acesta? Mai este un verset foarte frumos în Evrei 13 cu 17, care se leagă de acesta. Evrei 13 cu 17. Citim așa. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând. Căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Dar uitați cum începe. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Nu este o supunere oarbă, așa. Supunerea vine din cooperarea, nu? Între cei doi care creează încrederea. Dar demonstrezi că respecti autoritatea spirituală? Ascultă învățătura, ascultă sfaturile care ți se dau, ascultă chiar și mustrările, dacă va fi cazul. Asta te va ajuta să scapi de independență. Da. Bun. Al doilea principiu, ne întoarcem la textul nostru, în Tesaloniceni, al doilea principiu în relația cu conducătorii bisericii este versetul 13, unde citim să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Deci primul principiu a fost să-i priviți bine, adică să-i respectați, să le respectați autoritatea spirituală, al doilea să-i prețuiți foarte mult. A prețui înseamnă să ai o părere înaltă despre el. Și foarte, foarte important aici, în verset, Pavel nu spune să-i prețuiți foarte mult pentru că nu știu ce studiau sau nu știu ce lucrări au făcut sau pentru că predică bine. Nu. Din pricina lucrărilor, nu a personalităților, din pricina lucrărilor. A aprecia lucrarea cuiva, nu? Duce și la a prețui persoana. Asta e ordinea. Și mi-am notat două versete, două cazuri din Scriptură, 1 Corinteni 16, e așa, un pasaj foarte frumos. Am trecut și eu nu odată peste el, dar acum a trebuit să stăruiesc asupra lui. 1 Corinteni 16, de la versetul 15 la 18. Spune Pavel așa, încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea, deci era o femeie, o soră de biserică, ea este cel din tâi rod al Ahaiei, o regiune din zona de acolo, zona mediterană, și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni. Supus aici înseamnă iarăși respect. Da? Și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, a lui Fortunat și a lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Și al doilea text, dacă toți suntem aici, Filipeni, capitolul 2. Filipeni, capitolul 2. Versetul 25 până la 30. Un al doilea caz. Deci Stefana e primul caz, al doilea este Epafrodit. Iată ce citim. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că a fost bolnav. Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte. Dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis dar cu atât mai grabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși, să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Cam așa vedea apostolul acești oameni, din viața lui, și ruga bisericile să-i prețuiască. Să ai un slujitor, o slujitoare care a pus totul la dispoziția Domnului, că celălalt care a fost aproape de moarte pentru slujire, și tu să nu îl prețuiești. Deci, vedeți, trebuie să ne verificăm, și mie îmi vorbesc, pentru că cuvântul din Evrei spune să prețuiți, să ascultați pe mai mari voștri, și eu am frați mai experimentați la care apelez, un fel de mentori. Toți avem nevoie de așa ceva. Vă rog să îi ascultați, să le dați respect și să aveți grijă de ei, să-i prețuiți. Și prețuirea se poate vedea în multe feluri. Uneori chiar prin imitarea credințelor, cum spune tot în Evrei 13:7, că ăsta e sensul aici. Cum adică spune aici Evrei 13:7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Da. Nu poți imita anumite lucruri, pentru că fiecare lucrare a unui slujitor este specifică, dar poți să imiți credința. Bun. La finalul mesajului meu. În relația cu slujitorii, cu conducătorii unei biserici, am următorul gând. Dacă ai făcut greșeli față de unii dintre ei, du-te și corectează ce ai greșit. De aceea Pavel chiar în Tesaloniceni sfârșește în versetul cât este 13, trăiți în pace între voi. Cere iertare Domnului și cere iertare și celui căruia ai greșit. Foarte rar am primit astfel de mesaje în viață. Dar am primit câteva așa. Unele cu aluzii, subțiri, așa. Dar le-am înțeles. Și am primit și mesaje directe. Frate, iartă-mă, te-am vorbit de rău. Unii au avut această putere. Și știți ce s-a întâmplat? Chiar cu un coleg slujitor care și-a cerut iertare. Nu numai că i-am extins iertarea Domnului peste el, dar am devenit prieteni din nou, avem chiar lucrări împreună. Da, asta se întâmplă. Când ai puterea să repari, relațiile se refac și chiar se întăresc. Asta din experiență. Pe de altă parte, nu ezita să confrunți conducătorii care nu conduc bine, care, din motive evidente, abuzează de poziția lor, fac greșeli mari și care trebuie să fie confruntați. Biblia îți dă libertatea aceasta, dar să o faci, cum spune Pavel, cu Duhul blândeții și ia seama la tine să nu fii ispitit și tu. Apoi, aș vrea să te întreb dacă îți cunoști conducătorii în biserica ta. Cât de bine îi cunoști? Unii îi cunoașteți doar amvonal, de aici nu v-ați oprit vreodată să stați mâna cu ei, să povestiți, să îi căutați. Poate că și ei au nevoie să fie căutați, nu numai invers. Cât de bine îl cunoști pe conducătorul bisericii tale? Este suficient cât îl cunoști ca să ai încredere în el? Pentru că dacă nu ai încredere în el, trebuie să rezolvi problema asta. Caută-l. Caută să-l cunoști. Mai bine să revină încrederea. Și încă o întrebare. Îți este greu să recunoști autoritatea duhovnicească a unui conducător? Dacă nu ai probleme de acest gen, ferice de tine, înseamnă că ai o educație biblică foarte bună. Părinții tăi sau biserica ta și alții înaintași au știut ce să clădească în tine respectul pentru slujitor. Dar dacă ai probleme în a sta sub autoritatea spirituală a cuiva, trebuie să rezolvi acest minus în viața ta. Pentru că nu vei fi binecuvântat. Sunt și alte versete care atenționează în Biblie să ai grijă cum te raportezi la unsul Domnului. Și vedeți, condițiile nu sunt că trebuie să fie perfect. Nicăieri nu se știe lucrul acesta, că nimeni nu e perfect. Condiția nu se pune acolo. Vezi, fă un calcul, dacă e peste 50%, dă-i respect. Nu există condiții de acest gen. M-am mirat și eu, am studiat acum, am pregătit mai intens. Tot am căutat versete care să limiteze acest respect. Nu există. Sigur, exceptând cele care sunt pentru lucrătorii necalificați sau discreditați. Dar a da respect, a da respectul pentru autoritatea spirituală se numește cucernicie. Înseamnă să îți vezi locul și vei fi binecuvântat atunci. Înaintea Domnului. Dă respectul cuvenit pentru cei care slujesc. Că pe tine te slujesc. Pe tine te slujesc. Tu ai nevoie să fii hrănit, să fii, să stea cineva la îndemâna ta, da? Să-ți creeze starea potrivită, să știi că ai mereu o ușă deschisă unde să te duci. Problemele în viață sunt foarte multe, diverse. Nici nu-ți dai seama acum, tânăr dacă ești, sau familie tânără, ce probleme vor veni în viața ta și unde te vei duce? Tot la ei tăi te duci, la familie și la biserică. De aceea, vedeți, problemele în bisericile noastre sunt mult mai puține decât în afară. Nu? Pentru că avem grijă unii de alții. Și când respecti organigrama Domnului, structura pe care Dumnezeu a creat-o pentru biserică, vei fi și tu binecuvântat și vei trăi în pace și cu Domnul și cu ceilalți. Așa să ne ajute Domnul. Și eu vă încurajez și vă doresc din toată inima să vă verificați din nou relația cu slujitorii, cu conducătorii bisericii. Nu m-au plătit pentru mesajul ăsta, nu am stabilit, nu am votat în plus pentru ei, îi iubesc, sunt colegii mei de lucrare. Mi-ar fi plăcut și cândva în viața mea de slujitor în alte părți să fi vorbit cineva așa bisericii mele, dar n-a fost cine. Și a trebuit să trec și eu prin toate încercările, dar Domnul m-a ajutat. Mă gândeam la Apostolul Pavel în final, că el a spus, m-am luptat, lupta cea bună, am păzit credința, mi-a sfârșit alergarea. Așa, o undă de tristețe apare, pe lângă încrederea aceea în Domnul, este o undă de tristețe când spune, și cu tare, zice Dima, din dragoste pentru lume m-a părăsit. Mai este încă unul cu mine, mai spune celuilalt să-mi aducă o haină de iarnă. Așa o undă de tristețe are 2 Timotei. Nu mă așteptam la acest final, de la poate cel mai important apostol al Domnului și mai ales apostolul neamurilor. Dar asta înseamnă că a ajuns cu bine la capăt, dar cu multe cicatrici. Și cicatricile au fost făcute de frați și surori. Dar a avut și multă bucurie și a încheiat până la urmă optimist, încrezător, așa cum vrem și noi, ca slujitori să încheiem. Și voi trebuie să ne ajutați și la această dimensiune a slujirii. Domnul să vă fie cu voi, să vă dea înțelepciune, smerenie în tot ce faceți și multă dragoste pentru cei care vă cărmuiesc. Amin.